Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež na Cipru. Za prihodnost, ki bo vredna človeka, moramo delati skupaj.
SMC in GAS naj bi se na združitvenem kongresu preimenovali v Konkretno.
Epidemija se postopoma umirja, razmere v bolnišnicah ostajajo resne.
Pravosodni ministri držav Evropske unije in Zahodnega Balkana o vladavini prava, reformah in digitalizaciji.
Nehammer je prevzel vodenje Avstrijske ljudske stranke, prihodnji teden naj bi postal še kancler.
Putinova Rusija ne bo spreminjala odnosa do domače opozicije, ne do Evropske unije.
Vreme delno jasno bo, v nedeljo padavine, ponekod sneg.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Pristojni v Sloveniji so včeraj potrdili 1737 okuženih z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašel nekaj manj kot 32%. Kljub postopnemu umirjenju epidemije pa stanje v bolnišnicah ostaja resno. Tam namreč zdravijo 1059 covidnih bolnikov, od teh 269 na intenzivni negi. Včeraj je boj z boleznijo izgubilo še 17 ljudi. Z vsemi potrebnimi odmerki je cepljenih 55% celotne populacije, napovedujejo se nove omejitve, ki se nanašajo predvsem na božične sejme. Inšpektori in policija so v preteklem tednu pri nadzoru zaznali več kršitev spoštovanja ukrepov. Več Marcel Krek.
Vlada pripravlja nov odlok, po katerem bodo na božičnih oziroma adventnih sejmih obvezne maske, hrana in pijača ne bosta dovoljeni, poroča N1. Omejitve bi se lahko ob ugodnejših epidemičnih razmerah še pred novim letom nekoliko razrahljale. Vlada bo odlok po pričakovanjih sprejela danes na dopisni seji, v veljavo pa bo najverjetneje stopil v ponedeljek. Medtem pa so različni inšpekcijski organi prejšnji teden opravili 5542 nadzorov spoštovanja ukrepov. Odkrili so več primerov ponarejenih dokazil PCT. Izrekli so 71 prekrškovnih sankcij, skupna vrednost izrečenih glob je znašala skoraj 21 tisoč evrov. Izdali so tudi 4 odločbe o prepovedi dejavnosti. Patricija Furlan Fon, inšpektorat za infrastrukturo, ki nadzira tudi spoštovanje ukrepov v javnem prometu, pravi.
Približno 2% preverjenih potnikov, zaradi tega, ker je bilo pri njih ugotovljeno, da ne izpolnjujejo pogoja PCT, pač jim je bil onemogočen vstop v javno prevozno sredstvo, ali so tega samovoljno zapustili, ali pa so jih inšpektori napotili s prevoznega sredstva.
Nekaj nepravilnosti so odkrili tudi pri voznikih in prevoznih podjetjih.
Zoper prevoznika, ki stori prekršek, je zagrožena kazen za pravno osebo od 4 do 100 tisoč, za odgovorno osebo pravno osebe pa od 400 evrov do 4 tisoč evrov.
Policija pa je v enakem obdobju prejela 45 prijav o kršitvah vladnih omejitev in ugotovila 19 kršitev ter izrekla 27 opozoril. Na meji so policisti vročili skoraj 300 izjav o napotitvi v karanteno na domu. Obravnavali so tudi 6 primerov ponarejenih PCT potrdil, v notranjosti države pa je bilo tovrstnih primerov 7.
Medtem ko sta prejšnji konec tedna s kongresi politično dogajanje popestrili NSI in LMŠ, jutri združitev pripravljajo v SMC in gospodarsko aktivni stranki. Iz strank, ki jo vodita Zdravko Počivalšek in Alojz Kovšca, bo nastala nova stranka, ki naj bi se imenovala Konkretno. Njen cilj pa je postati politični partner gospodarstva. Več v prispevku Alena Salihoviča.
Potem, ko so delegati gospodarsko aktivne stranke, ki jo vodi Alojz Kovšca, v začetku novembra na izrednem kongresu podprli združitev stranko Modernega centra, se bo to jutri tudi uradno zgodilo. Vodja poslanske skupine SMC Gregor Perič nam je o tem, kaj od kongresa pričakuje, povedal.
Predvsem eno zelo pozitivno sporočilo slovenskemu političnemu prostoru, ki se to v zadnje čase težko pogovarja in še težje sodeluje, tako da mi želimo ta trend predvsem obrniti v nasprotno smer in dokazati, da drobitve in da delitve na vse možne načine niso dobre za Slovenijo, potrebujemo več nekega dialoga, več nekega povezovanja in tudi sodelovanja.
Vodenje združene stranke bo predvidoma prevzel zdajšnji predsednik SMC Zdravko Počivalšek. Prepričanje, da bo stranka, ki v središče programa postavlja gospodarski razvoj Slovenije, na volitvah igrala osrednjo vlogo. Podpredsednik naj bi postal Kovščca. Ne bo pa gospodarstvo edino, ki ga bodo postavili v spredje, pravi Perič.
Da lahko potem razvijamo tudi od ostale podsisteme družbe, od šolstva, zdravstva in še marsičesa drugega. Imamo pa občutek, da nekoliko pozabljamo na ta segment. Vsekakor si pa želimo političnih akterjev znotraj političnega prostora, ki bodo imeli občutek tudi za okolje, tudi za digitalizacijo, za izzive, ki nam jih postavljajo dogajanja v mednarodnem prostoru, za vprašanja varnosti.
In kam bo torej združena stranka stremela s pomočjo novega imena stranke?
Mi bi si želeli več nekega dialoga, več nekega sodelovanja, ker verjamemo, da lahko čisto z vsemi najdemo določene stične točke in stvari, na katerih lahko skupaj delamo in skrbimo za napredek, za razvoj. Zato je pa potrebna predvsem korektna in konkretna politika.
Nam je povedal vodja poslanske skupine SMC Gregor Perič. Kongres, ki se bo začel jutri ob 15.45, bo potekal iz Celja, vendar bo po večini zaradi epidemije digitalni.
Ciper je biser v osrčju Sredozemlja, je na srečanju s politiki in diplomati prvi dan svojega obiska na tem otoku dejal papež Frančišek. Prav zato ima Ciper vlogo pri gradnji miru in dialoga, k čemur veliko prispevata tudi katoliška in pravoslavna cerkev. Včerajšnja in današnja papeževa srečanja je povzela Marjana Debevec.
Ciper se sooča z mnogimi izzivi, velikim številom migrantov, korupcijo, trgovino z ljudmi. Največja rana vaše dežele pa je razdeljenost zadnjih desetletij. Mislim na notranje trpljenje tistih, ki se ne morejo vrniti na svoje domove in na bogoslužne kraje. Molim za mir celotnega otoka in si ga želim z vsem srcem. Pot miru, ki zdravi konflikte in obnavlja lepoto bratstva, se z eno besedo imenuje dialog. Je politikom otoka, ki je še vedno razdeljen na turški in ciperski del, dejal papež Frančišek. Prizadevanja za združitev obeh delov so bila za zdaj neuspešna. O tej rani razdeljenosti je na srečanju s Svetim sinodom pravoslavne cerkve spregovoril tudi nadškof Krizostomos. Papež mu je zagotovil svoje molitve in med drugim poudaril. Ganjen sem bil med najnim pogovorom, ko ste govorili o cerkvi kot o materi. Naša cerkev je mati in mati svoje otroke vedno zbira z nežnostjo. Zaupajmo v to cerkev mater, ki nas vse zbira. Da bi to začutili, pa se moramo vsi, tudi z razlikami med nami, zbrati v njej, cerkvi materi. Pomenljivo vlogo v tej večinsko pravoslavni deželi ima katoliška skupnost, ki predstavlja le 4% prebivalstva. Papež se je takoj ob prihodu v katedrali v Nikoziji srečal s predstavniki gibanj in skupnosti ter posvečenimi. Zatrdil jim je, da potrebujemo bratsko cerkev, ki bo orodje bratstva za svet. Če živite bratstvo med vami, lahko vsakogar, celotno Evropo, spomnite, da je za graditev človeka vredne prihodnosti treba delati skupaj, presegati delitve, porušiti zidove in negovati sanje o edinosti. Moramo se sprejemati in vključevati, hoditi skupaj in biti vsi bratje. Prav to pa je bistvena značilnost krščanstva, je pri sveti maši na stadionu v Nikoziji poudaril papež Frančišek. Povabil nas je, naj izstopimo iz našega individualizma in se začutimo kot del skupnosti. Ne več jaz, ampak mi. Ne moremo se sami soočiti s temo. Če sami nosimo našo notranjo slepoto, nas bo ta premagala. Moramo se postaviti drug ob drugega. Podeliti naše težave in se skupaj podati na pot. Če ostanemo razdeljeni, če vsak misli samo nase ali na svojo skupino, ne moremo povsem ozdraveti. Ozdravitev se zgodi, ko skupaj nosimo rane in se pogovarjamo med seboj. Katoličanom na Cipru je še zagotovil molitve, da bi vedno ostali zedinjeni in tako z veseljem, ki je značilnost kristjana, oznanjali evangelij.
Popodne se bo papež srečal še z migranti in jutri zjutraj odpotoval v Grčijo. Tam bo ostal do ponedeljka. Zadnje srečanje bo posvetil mladim.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Ob mednarodnem dnevu glasni pozivi k boljši vključenosti invalidov, tako fizično kot družbeno okolje.
Začenja se smučarska sezona. Žičničarji veseli naravnega snega.
Šport kek ostaja na klopi slovenske nogometne reprezentance.
Varno na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Nekaj nesreč se je zgodilo na ljubljanski obvoznici, je pred Brdom proti Primorski zaprt prehitevalni pas in pri priključku Vič proti Dolenski oviran promet, zato pazljivo. Ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost, v slabših voznih razmerah ročno prižgite luči. Zastoj tovornih vozil je na Dolenski avtocesti pred Obrežjem proti Hrvaški. Cesta čez prelaz Vršič je zaradi zimskih razmer zaprta, čakalna doba pa na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Vozite previdno in srečno na poti.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Hiša Evropske unije v Sloveniji je pripravila razpravo ob podelitvi nagrade Evropskega parlamenta Saharova za svobodo misli, ki jo letos sprejme Aleksej Navalni. V spredju so bile trenutne politične razmere v Rusiji, saj je opozicijski voditelj in borec proti korupciji Navalni v zaporu, njegovi podporniki pa utišani. Evropska unija, ki si prizadeva za krepitev demokracije in človekovih pravic, ostaja nemočna. Tone Gorjup.
Nagrado Saharov bodo podelili 15. decembra v Evropskem parlamentu, kjer pa ne bo Navalnega. Po besedah vodje njegovega kabineta v izgnanstvu Leonida Volkova so z Navalnim, ki bo verjetno ostal v zaporu do konca Putinovega režima, v stiku preko odvetnikov. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno.
Alexei's daughter Daria will receive.
Nagrado bo v njegovem imenu sprejela hčerka Daria, je povedal Volkov. Dodal je, da je po slabem letu dni nasprotovanje Putinu in korupciji veliko močnejše kot prej, žal pa je opozicija skoraj povsem onemogočena. Ima močno mrežo v izgnanstvu, Kremelj trdi, da gre za teroristično organizacijo, v domovini pa je omejena le na spletno delovanje, ki je močno cenzurirano. Temu je pritrdil publicist Branko Soban.
Tisti, ki danes nasprotujejo režimu, imajo v bistvu samo tri možnosti. Odhod v tujino, zapor ali pa grob, ne, kot se je zgodilo recimo z Borisom Nemcovom.
Nagrada Saharov ima velik politični pomen za opozicijo, še bolj za rusko civilno družbo. Dejansko pa Evropska unija nima moči, da bi v Ruski federaciji karkoli spremenila. Evropski poslanec Milan Brgles.
Po eni strani zelo hiter se zmenimo za sankcije in samo sankcije, ampak nekje je konc tega in...
Delovanje EU je dvotirno. Enoten nastop pri ukrepih z vodeni, ko nekatere članice dajo prednost gospodarskemu sodelovanju. Po drugi strani je Putin prekaljen politik, ki vlada že 20 let in lahko ostane na položaju še 10. In kot je opozorila raziskovalka Pariške univerze znanosti Marie Mendra, ni človek pogajan, ampak konflikta. Zna izkoristiti vsako šibko točko nasprotnika. S tem se strinja moskovska dopisnica Vlasta Jeseničnik, ki je v odnosih EU-Rusija še dodala.
Težav, ki so se nakopičile po priključitvi Krima
Rusiji leta 2014 in po začetku vojne na vzhodu Ukrajine je enostavno preveč, da bi jih lahko v naslednjih letih rešili. Plus tega to veliko, veliko večja igra, seveda problem neenotne Evrope in pa potem velikih teh igralcev, kjer pa Rusija kot monolitna država nastopa enotno.
V Kremlju o vsem odloča ozek krog ljudi, v Bruslju pa 27 članic, ki se težko poenotijo. Poleg tega se vlade v posameznih članicah hitro menjajo.
Ministri za pravosodje članic Evropske unije in držav Zahodnega Balkana so na hibridnem srečanju govorili o vladavini prava, pravosodnih reformah in digitalizaciji. Poudarili so nujnost sprememb v pravosodju za vključevanje držav v unijo in spregovorili o napredku. Več Andrej Šinko.
Evropska unija je izrazila pripravljenost na integracijo držav Zahodnega Balkana, vendar pa bodo morale izpolniti pogoje glede delovanja pravosodja. Varovanje in krepitev vladavine prava je dolgotrajen proces, ki zahteva stalna prizadevanja za izboljšave. To velja tudi za Evropsko unijo, za katero je vladavina prava ključnega pomena za širitveni proces. Je dejal Evropski komisar za pravosodje Didier Reynders. Države na Zahodnem Balkanu so sicer še vedno soočene z resnimi težavami, med drugim podrejanjem sodstva različnim omrežjem in s korupcijo. Preobrazba sodstva v neodvisno pa je zelo zahteven proces.
Partnerji z Zahodnega Balkana so pokazali tudi pripravljenost za sodelovanje z Evropskim javnim tožilstvom na podlagi notifikacije Evropskega javnega tožilstva kot pristojnega organa za namene ustreznih konvencij oziroma pogodb o medsebojni pravni pomoči, kakor tudi seveda pripravljenost podpreti prihodnja pogajanja v svetu Evrope o novem pravnem instrumentu o sodelovanju z Evropskim javnim tožilstvom.
Je pojasnil slovenski pravosodni minister Marjan Dikaučič. Evropska unija bo regiji sicer zagotavljala pomoč pri izvedbi reform in usposabljanju. Ključno je, da države, ki so v pridružitvenem procesu, pokažejo politično odločnost glede reform v zvezi z vladavino prava. Evropska unija je partnerje pri tem pripravljena podpreti v največji možni meri. Ministri so poudarili tudi pomen digitalizacije pravosodja, ki bo prispevala k neodvisnosti, integriteti ter bolj transparentnem in učinkovitem delovanju sistema.
Predsedstvo Avstrijske ljudske stranke je notranjega ministra Karla Nehammerja imenovalo za novega predsednika stranke. Prihodnji teden naj bi prevzel še položaj avstrijskega kanclerja, s katerega se je včeraj poslovil še Alexander Schallenberg. Spomnimo, da je njegov odstop sledil napovedi Sebastiana Kurca, da se umika iz politike, potem ko je pred tedni odstopil z kanclerskega položaja zaradi korupcijske afere. Zaradi vsega omenjenega bo v Avstriji prišlo tudi do sprememb na ministerskih položajih. Vodenje resorja za zunanje zadeve bo spet prevzel Schallenberg, prvi notranji minister bo Gerhard Karner, vodenje finančnega ministerstva pa bo prevzel Magnus Brunner. Nehammer se je v današnjem nagovoru zahvalil za izraženo podporo znotraj ljudske stranke in dosedanjemu predsedniku Kurcu, da se je umaknil iz politike, se je s tem stranki naredil veliko uslugo. Novega kanclerja naj bi prihodnji teden dobila tudi Nemčija. Angelo Merkel bo po pričakovanjih po 16 letih na čelu vlade nasledil socialdemokrat Olaf Scholz. Parlament naj bi o njem glasoval prihodnjo sredo. Članstvo zelenih o koalicijski pogodbi, ki je bila predstavljena pretekli teden, glasuje že od prejšnjega tedna. Socialdemokrati in liberalci pa bodo o njej odločali na kongresih ta konec tedna.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Novembra se je število registriranih brezposelnih oseb znižalo na dobrih 65 tisoč, kar je skoraj 2% manj kot oktobra in 22% manj kot novembra lani. V zadnjem letu se je brezposelnost najbolj zmanjšala v kranjski enoti, in sicer za 30%, večje znižanje so imele še enote Murska Sobota, Nova Gorica in Koper. Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo v zadnjem obdobju največ tajnikov, prodajalcev, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, čistilcev, strežnikov, gospodinjskih pomočnikov, skladiščnikov, vzgojiteljev, voznikov taksijev in natakarjev. Sneg je pobelil hribe in doline in poleg otrok so ga najbolj veseli žičničarji. Z zagonom žičniških naprav na Rogli, Krvavcu, Kopah in Voglu se namreč tudi v slovenskih smučarskih centrih začenja smučarska sezona. Kakšne razmere za smuko so na Krvavcu in kakšna navodila glede protikoronskih ukrepov imajo, nam je povedala Barbara Trebušak.
Zdaj v tem trenutku bomo rekla, da imamo vrhunske razmere. Zdaj že krepko let ni bilo tok naravnega snega. Na 3. decembra imamo krepko čez meter naravnega, pa tudi nekaj so snežvali, tako da je res snežna idila na Krvavcu. Ja, zaenkrat smo strani NIJZ dobili zgolj priporočila. In sicer se pravi PCT, ki smo ga v bistvu že vajeni od lani. In pa v bistvu na kabinski žičnici je potrebno nositi FFP2 maske. Kar nas pa veseli, da je letos ta sprememba, da ni omejitev kapacitete na žičniških napravah. To je lani povzročalo kar veliko gneče, letos tega ni, tako da smo vsaj glede tega veseli.
Jutri sezono začenjajo tudi v Kranjski Gori, na Kaninu in na Golteh. Invalidom je treba omogočiti polnopravno vključevanje v družbo. Ob njihovem mednarodnem dnevu pozivajo organizacije, ki jih predstavljajo. S tem namenom je treba po njihovih navedbah odstraniti tako ovire v fizičnem kot družbenem okolju, k čemer nas zavezuje tudi Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov. Prispevek Roka Mihevca.
Nacionalni svet invalidskih organizacij želi širšo družbo spodbuditi k boljšemu razumevanju vprašanj povezanih z invalidi. Pri tem poudarjajo pomen njihove polne vključenosti kot enakopravnih in enakovrednih članov družbe.
Kljub številnim deklaratornim in obligatornim pravnim aktom, te še vedno niso samoumevne in se za nje potrebno še vedno ustrajno prizadevati in boriti, tudi v 21. stoletju. Nadaljevali bomo svoje delo na področju uresničevanja in nadgradnje pravic invalidov.
Opozarja predsednica Sveta za invalide Mateja Toman. Tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina meni, da cilj preprečevanja diskriminacije ne sme biti le v teoriji, pač pa tudi v praksi. O tem, kako se z vsakdanjimi ovirami sooča invalid, je za naš radio povedal naš zvesti poslušalec Lojze Čokl iz Štor.
Grem tja, kamer vem, da lahko, tam, ko pa ni možno, pa če ni nujno, tako ne grem. Trgovine v glavnem so dostopne, potem javni prevoz, bi rekel, da i vlaki so. No, življenje me pa naučilo, da če imam begle, potem ljudje vidijo, da si invalid in ti pomagajo. Če pa begle nimaš, pa noben ne ve, da si invalid.
Lojze je še hvaležen vsem, ki pomagajo invalidom, ne želi pa si usiljevanja.
Če smo invalidi tako sposobni, da lahko povemo, kaj rabimo, potem dobimo, je pa zelo pomembno, da to lepo rečemo in da znamo potem, ko to dobimo, reči hvala. Tudi, če je to od nekoga, ki nam je dolžan pomagati, ampak način komunikacije je zmeren tak, da moraš biti hvaležen, se zahvaliti, če pa kaj ne štima, je treba pa znak povedati, oprostite, dejte to, pač tako pa tako. Se vsi pomagajo, ampak marsikdo ne zna in ga je treba poučiti.
Je ob mednarodnem dnevu invalidov še dejal naš zvesti poslušalec Lojze.
Prešernovo nagrado prejme ta klasični filolog in prevajalec Kajetan Gantar ter muzikolog in dirigent Mirko Cuderman. Več o tem in ostalih nagrajencih Prešernovega sklada pa Tanja Dominko.
Akademik Gantar je klasični filolog svetovnega ugleda, eden ključnih slovenskih intelektualcev svoje generacije ter avtor 2 avtobiografskih knjig. Kot je v utemeljitvi zapisala strokovna komisija, se v slovensko kulturno zgodovino zapisuje z veličastnim prevajalskim opusom. Dirigent Mirko Cuderman pa je temeljno zaznamoval slovensko zborovsko glasbo. Najprej je ustanovil zbor konzorcijum Muzikom, ki se je oblikoval v enega najvidnejših pevskih ansamblov pri nas. V 80-ih je prevzel vodenje komornega zbora RTV. Leta 91 je bil Mirko Cuderman glavni pobudnik za ustanovitev slovenskega komornega zbora, vodil pa je tudi slovenski oktet. Nagrade Prešernovega sklada pa prejmejo pesnica in pisateljica Anja Štefan, igralka Jete Ostan Vejrup, skladatelj Damjan Močnik, sopranistka Andreja Zakonšek Krt, slikar Dušan Kirbiš in avtorica animiranih filmov Špela Čadež. Nagradi bodo velikima Prešernovima nagrajencema in nagrajencem Prešernovega sklada podelili na predvečer kulturnega praznika 7. februarja.
Letošnje praznovanje rojstnega dne Franceta Prešerna, ki ga obeležujemo pod imenom Ta veseli dan kulture, bo letos potekalo v hibridni obliki. Kulturne institucije bodo letos v nasprotju z lanskim letom lahko nekaj dogodkov pripravile v živo, nekaj pa jih bo na spletu. Večina dogodkov je objavljena na posebni spletni strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Letošnja obletnica rojstva pesnika Franceta Prešerna prebivalcem in obiskovalcem Vrbe še ne prinaša napovedanih sprememb. Tako za izgradnjo obvoznice mimo Vrbe kot za ureditev objektov ob Prešernovi rojstni hiši je projektna dokumentacija še v pripravi.
Nogometna zveza Slovenije je podaljšala pogodbo s selektorjem Matjažem Kekom. Reprezentanco bo vodil v naslednjem ciklu Lige narodov in kvalifikacijah za evropsko prvenstvo leta 2024. Kek je na selektorsko klop drugič sedel novembra leta 2018, ko je podpisal pogodbo do konca kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Katarju, a se Slovenija tja ni uvrstila. Predtem je slovensko nogometno reprezentanco vodil med leti 2007 in 2011, ter jo leta 2010 popeljal na svetovno prvenstvo v Južnoafriško republiko. Gremo na sneg. Ana Marija Lampič je v Lillehammerju na današnji drugi sprinterski tekmi sezone smučarskih tekačev v prosti tehniki zasedla 6. mesto. Tako kot pred tednom dni v finski Ruki je bila tudi tokrat najboljša švedinja Maja Dahlqvist. V moški konkurenci je slavil Norvežan Johannes Hesflot Klebo. Slovenca se v izločilne boje nista uvrstila. Švicar Marko Odermatt je dobil včerajšnji super vele slalom. V ameriškem Beaver Creeku je za 6. zmago v karieri zanesljivo ugnal drugovrščenega Avstrijca Matijasa Majerja in presenetljivo 3. Kanačana Brodrika Thompsona. Najboljši Slovenec je bil Martin Čatar na 34. mestu. Danes bo ob 18.45 še en super vele slalom za moške, ženske pa se bodo s štartom ob 20.30 v Lake Louise pomerile v smuku. Švedski biatlonec Sebastian Samuelsson je v Östersundu na Švedskem dobil tudi drugo letošnjo sprintersko tekmo za svetovni pokal. Na včerajšnji 10-kilometrski progi je ugnal Francoza Emiliana Jacquelina in njegovega rojaka Quentina Fillon-Mayeja. Slovenski tabor je pokazal eno slabših predstav in si močno pokvaril tudi izhodišče za zasledovanje. Najboljši je bil debitant Lauro Planko, ki je bil 49. Avstrijska biatlonka Lisa Hauser pa je dobila ženski sprint v Östersundu. Slovenke so včeraj ostale brez točk. Za konec pa še hokej. Sija Kron Jesenice so v tekmi Alpske lige na domačem ledu prepričljivo z 10-1 premagale Valgardeno. Potem, ko je vodilna ekipa Alpske lige prejšnji teden na 2 zaporednih gostovanjih iztržila 2 točki za zmago po podaljšku in poraz, pa je včeraj z zmago stvari spet postavila na svoje mesto. Pregled športnih novic sem pripravil Marcel Krek.
Radio Ognjišče od 29. novembra do 7. decembra vabi k 9-dnevnici za zdravje in konec epidemije.
Vsako jutro o 5. je prenos molitve rožnega venca iz radijske kapele.
Video prenos lahko spremljate preko spletne strani, Facebook profila in YouTube kanala Radia Ognjišče.
Povežimo se v skupni molitvi za zdravje in konec epidemije.
Po Popodne se bo od severozahoda postopno jasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Goriškem in obmorju do 10 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in zjutraj po nižinah v notranjosti megleno. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, popodne pa se bo oblačnost na Primorskem zgostila. Jutranje temperature bodo od minus 6 do minus 1 v alpskih dolinah in mraziščih Notranjske okoli minus 10, najvišje dnevne pa na Gorenjskem in Koroškem okoli nič, drugod pa od 2 do 8 stopinj Celzija. Obeti. V noči na nedeljo se bo povsod pooblačilo, pojavljati se bodo začele padavine. V južni polovici Slovenije bo po nižinah deževalo, v severni pa po večini snežilo. V nedeljo čez dan bo dež prešel v sneg v večjem delu notranjosti, na Primorskem pa bo zapihala burja. V noči na ponedeljek bodo padavine ponehale, v ponedeljek pa se bo postopno razjasnilo. Preglejmo še vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana pretežno oblačno 3 stopinje, letališče Portorož in Koper 10, Ajdovščina in Nova Gorica 7, Celje in Tolmin 6 stopinj, Črnomelj, Murska Sobota, Novo mesto, Ilirska Bistrica, Krško, Lendava, Metlika in Park Škocjanske jame ter Podčetrtek 5 stopinj. Letališče Edvarda Rusja na Maribor zmerno oblačno 4, Bovec, Hrastnik, Idrija, Maribor, Ptuj in Rogaška Slatina 4 stopinje, Postojna jasno 3, Slovengradec, Krajinski park Goričko, Kranj, Slovenske Konjice, Trbovlje in Velenje tudi 3, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 2, Kočevje, Bohinjska Češnjica, Gornji grad, Litija in Ravne na Koroškem 2 stopinji, Gorenja vas, Pohorje, Mežica, Trebnje in Vrhnika 1, Babno polje in Logatec nič, Rudno polje minus 4, tudi Sveti trije kralji na Pohorju minus 4, Krvavec minus 5, Kredarica pa v oblakih minus 14 stopinj Celzija.
V bolnišnicah se trenutno zdravi več kot 1000 oseb. Cepimo se proti COVID-19 in preprečimo, da bi nam ta zahrbtna bolezen pustila dolgotrajne posledice. Zdravniki priporočajo tudi poživitveni odmerek.
Nekaj prometnih nesreč je na ljubljanski obvoznici, pred Brdom proti Primorski je zaprt prehitevalni pas, od Podutika proti Kosezam je zaprt prehitevalni pas in pri priključku Vič proti Dolenski je oviran promet. Zastoji še na cesti Bled-Lesce, na ljubljanski obvoznici od Kosez proti Brdu in od Kosez proti Novim Jaršam, pa v Ljubljani na Celovški cesti proti Medvodam, tovorna vozila pa čakajo na dolenski avtocesti pred Obrežjem proti Hrvaški. Ponekod po Sloveniji megla še vedno zmanjšuje vidljivost v slabših voznih razmerah, ročno prižgite luči, cesta čez prelaz Vršič pa je zaradi vremenskih razmer zaprta. Vozite previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Državni zbor je za potrditev na plenarni seji pripravil predlog novele zakona o dohodnini, ki med drugim prinaša zvišanje splošne olajšave in s tem višje neto plače za vse. Spremembe pozdravljajo v zbornici davčnih svetovalcev Slovenije, no več o tem pa boste slišali v Mozaiku ob 18. v pogovoru s predsednikom zbornice Francem Drgancem. Ura pa je 15:33.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.